17 je sati. Donosimo uoči izvješća Plenkovića u Saboru, pročešljali smo godinu dana vlade, Međunarodni dan bijelog štapa i dalje brojne predrasude prema slijepima. Austrija bira, u srazu s radikalima očekuje se pobjeda mladoga Kurca. Šangaj Federer pomeo prvog igrača svijeta Rafaela Nadala.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lana Ružičić, dobar dan. Sljedeći tjedan premijer Andrej Plenković u Saboru će predstaviti izvješće o radu vlade u proteklih godinu dana. Nedvojbeno naglasak će biti na Agrokoru zbog kojeg su se zatresle fotelje u Banskim dvorima, pa smo imali jednog premijera na čelu dviju vlada. Burnih reakcija nije nedostajalo.
Pa mogu šta god.
Samo malo.
Izjava je premijera Plenkovića koju će malo tko zaboraviti, a analiziramo li proteklih godinu dana ispada da vladajući i mogu što požele. Koncern Agrokor našao se u problemima. Bivši čelnik Ivica Todorić zatražio je pomoć države, nakon čega izlaze na vidjelo razmjeri financijskih problema. A padaju i prve žrtve, tri mostova ministra koji su bili za opoziv ministra financija Zdravka Marića, bivšeg zaposlenika posrnulog koncerna.
Molim tajnicu vlade da pripremi odluku o razrješenju tri mostova ministra.
S bezuvjetnim povjerenjem u Marića, HDZ ulazi u koaliciju s HNS-om, iako su narodnjaci bili jedni od glasnijih kritičara Titanik vlade i za opoziv ministra financija. Promijenili su mišljenje, kaže Predrag Štromar, jer novi izbori nisu bili opcija.
Možemo reći da smo mi i trenutno spasitelji ove države.
Vlada je ponovno stabilna i užurbano se baca na donošenje zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, takozvanog Lex Agrokor.
Ovaj zakon pravi i jedini mogući put kvalitetnom i normalnom funkcioniranju hrvatskog gospodarstva.
Vlada postavlja Antu Ramljaka za izvanrednog povjerenika u Agrokoru, koji je podnio kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića nakon predstavljenog revizijskog izvješća iz kojeg proizlazi da je ukupna imovina koncerna manja za 21,7 milijardi kuna u odnosu na financijsko izvješće za 2015. koje je prikazivala Todorićeva uprava. A bivši čelnik Agrokora putem bloga kreće u napad na vladu Ramljaka i posebno ministricu Martinu Dalić, za koju tvrdi da mu je prijetila.
Sve to što je izgovoreno u tome tekstu je jedna bezočna laž, a sa tvorcem toga teksta, sa Ivicom Todorićem, razgovarat će dalje moji odvjetnici.
Još je mnogo neodgovorenih pitanja, tko je lagao, Ramljak ili ministar Marić, tko je autor Lexa Agrokor i je li on ustavan. Nakon iscrpnih rasprava napokon je dogovoreno istražno povjerenstvo za Agrokor, koje 3. studenoga poziva prvog svjedoka Ivicu Todorića. Sve oči su uprte i u DORH i čeka se pravosudni rasplet. Nije Agrokor bio jedini problem u proteklih godinu dana. Niz vladinih prijedloga izmjena zakona je povučen. Objašnjenje, loša komunikacija s javnošću. Najveću buru izazvali su porez na nekretnine i obiteljski zakon.
Imali smo dojam da smo zaista povrijedili, ponavljam, sasvim nesvjesno i nenamjerno veliki broj naših građana.
Izmještena je HOS-ova ploča iz Jasenovca i osnovano je povjerenstvo za suočavanje s prošlošću, koje bi trebalo odgovoriti na pitanje što s pozdravom za dom spremni. U međuvremenu narušeni su odnosi sa susjedima. S BiH je zaiskrilo zbog izgradnje Pelješkog mosta, a sa Slovencima zbog graničnog pitanja.
Za nas ova arbitraža nema pravne učinke, da ostajemo spremni na razgovor sa Slovenijom.
Ponovio je to premijer pred UN-om, zbog čega je slovenski premijer Miro Cerar otkazao dolazak u Zagreb. O svemu tome u srijedu će Plenković govoriti u Saboru. Hoće li se samo hvaliti ili će imati i koju kritiku na dosad učinjeno? Za Medija Servis, Andreja Barać.
Predsjednik SDP-a Davor Bernardić, koji će tražiti opoziv ministra financija Zdravka Marića i ministrice gospodarstva Martine Dalić, rekao je u intervjuu za Večernji list da su njih dvoje najslabije karike u vladi premijera Plenkovića. Njihova upletenost u sumnjive poslove oko Agrokora i INE više nikome nije upitna, a Plenković je sve znao, rekao je Bernardić, koji za Dalić napominje da je nervozna jer će odgovarati pred DORH-om i povjerenstvom za Agrokor. Nakon burne rasprave u Saboru pojavile su se spekulacije da uprava HANFE neće dočekati kraj mandata. Evo što je o godišnjem izvješću agencije za HRT rekao ministar financija Zdravko Marić.
HANFA je dužna vladi i Hrvatskom saboru jedan put godišnje podnijeti izvješće. Vlada će se o tom izvješću očitovati i između ostalog svoje mišljenje uputiti Hrvatskom saboru, koji će raspravljati o samom izvješću, i u ovom trenutku zaista ne bih niti ulazio u nagađanja o samom tekstu i mišljenju Vlade Republike Hrvatske, odnosno svim ostalim budućim koracima.
Media Service Vijesti plus.
Na Zagrebačkom županijskom sudu sutra će se svaki u svome postupku naći Branimir Glavaš i Božidar Kalmeta. Prvi zbog ratnog zločina u Osijeku, a drugi zbog izvlačenja novca iz javnih cestarskih poduzeća.
Procesi protiv Glavaša u poznatim slučajevima garaža i selotejp za ratni zločin nad osječkim Srbima počeli su još 2006. Glavaš je pravomoćno osuđen na 8 godina zatvora koje je nakon bijega služio u mostarskom zatvoru. 2015. godine Ustavni sud ukinuo je tu presudu. Vrhovni sud prošle godine nakon zahtjeva obrane za ukidanjem i tužiteljstva za povećanjem kazne zatražio ponovno suđenje. Evo što je Glavaš rekao o očekivanjima od novog postupka na pripremnom ročištu u ožujku.
Dakle, ne očekujem ništa. Neka bude što će biti, neka rade kako rade i neka se proces okonča onako kako neko želi. Ja osobno stojim na onim stavovima kojima sam stajao i prije 12 godina. Nisam kriv, optužnica je bila politički motivirana i montirana. Ne očekujem od suda ništa, neka bude što će biti.
Glavaševa obrana također tvrdi da nije krivi, da je u ovom slučaju riječ o kaznenim djelima počinjenima tijekom ratnog sukoba, ali ne i ratnom zločinu. Također traže izuzimanje spisa sa svjedočenjem krunskog svjedoka Krunoslava Fehira, koji Glavaša navodi kao osobu koja je naredila zločin nad osječkim Srbima. O tom zahtjevu sutkinja će odlučiti na glavnoj raspravi. Bivšem zadarskom gradonačelniku Božidaru Kalmeti se pak sudi za optužbe iz ministarskih vremena. Sumnjiči ga se u slučaju Remorker za izvlačenje milijuna iz hrvatskih autocesta, a spojeno je s optužbom da je ministarstvo je bio na čelu, oštetio za više od 600.000 kuna narudžbom promidžbenog filma Prometna renesansa Hrvatske. Kalmeta se veseli početku suđenja.
Ja ću se naravno braniti argumentima, činjenicama, brojkama, zivom što su ovdje brani. Ovdje ne prolaze kafanske priče, ovdje ne prolaze politikanstvo. Ovdje zgradi prolazi dokazi, argumenti, činjenice, svjedoci, a ja se toga apsolutno ne bojim. Da, pa će priželjiti. Ako je neko nešto počinjeno, prizna, ja nisam, prema tome ja potpuno miran i staroženo. Čekam ovo i ponavljam se na početku, već kad je to tako, veselim se da je početno.
Uz Kalmetu je optužnicom obuhvaćeno još 12 okrivljenika, bivši suradnici iz ministarstva i bivši vodeći ljudi javnih cestarskih poduzeća. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Međunarodni je dan bijelog štapa. Iako je društvo sve senzibilnije, slijepe i slabovidne osobe i dalje muče brojni problemi, od niskog doplatka, skupih pomagala, pa sve do predrasuda prilikom zapošljavanja.
Doplatak koji slijepe osobe dobivaju kao kompenzaciju za invaliditet u Hrvatskoj iznosi tek 350 kuna mjesečno. I među najnižima je u Europi, ali i u regiji. U BiH primjerice iznosi oko 1500, a u Srbiji oko 1900 kuna.
Ono što je ovdje bitno reći da je kompenzacijski novac novac kojom slijepa osoba podmiruje troškove prouzročene invaliditeta. Dajde, ja ću biti banalan sada. Koristite, dakle, kemijsku čistionicu češće, jer ne znate da li ste se zmazali. Koristite taksi češće, jer naprosto mobilitet nije nešto. Dakle, vi se možete naći u nepoznatom prostoru, ako je snijeg pao, vama pred kućom je nepoznat prostor.
Ističe predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Vojin Perić. Velik problem su i skupa pomagala. Jedan udžbenik za slijepo dijete je i do 10 puta skuplji nego za dijete koje vidi. Informatička oprema košta kao jedan automobil, između 60 i 70 tisuća kuna. Kad je u pitanju obrazovanje, centar Vinko Bek jedina je obrazovna ustanova za slijepe u Hrvatskoj.
On ima dobro razvijeno integrirano školstvo, odnosno djeca pohađaju redovne škole. Međutim, mislim da Vinko Beku treba jedna respektabilna srednja škola i da im trebaju nova zanimanja. Dakle, telefonista je nešto što je prevaziđeno. Imamo računalo, imamo telemarketing, što slijepa osoba može sasvim dobro raditi, međutim, treba uvjeriti poslodavce u to.
Koji su, nažalost, uglavnom puni predrasuda kad je u pitanju zapošljavanje slijepih osoba. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slonjšak.
Imamo pritužbe poput situacija u kojima osoba s oštećenjem vida kaže poslodavac, ah, ne vidite, pa kako uopće ćete onda tipkati kad uopće ne vidite. Nitko nije se uopće usmjerio na to da je osiguraju da ju pita što zapravo njoj treba da bi ona testiranje mogla obaviti kao i osoba bez invaliditeta, već isključivo se baziraju na invaliditeti s tim predrasudama zapravo stigmatiziraju osobu i diskriminiraju u samom startu pri zapošljavanju.
Ipak pozitivnih pomaka ima. Ove godine je osnovano vladino povjerenstvo za osobe s invaliditetom. Radi se na povećanju doplatka za slijepe osobe, odnosno inkluzivnom doplatku, a najavljene su i izmjene zakona o socijalnoj skrbi. U okviru tih izmjena, osobna invalidnina koja je dosad podlijegala dohodovnom cenzusu, bit će toga oslobođena.
Tako da će ljudi koji imaju pravo na osobnu invalidninu, dakle, moći će raditi, moći će dobivati određene honorare, a neće im se ukidati ili smanjivati kao dosad. Ja apeliram da sve slijepe osobe imaju pravo na osobnu invalidninu plus tuđu njegu i pomoć i da to bude prelazno do donošenja inkluzivnog doplatka. Vide se neki pomaci, vjerujem u bolje sutra, ako ne sutra, onda preko sutra.
Za Medija Servis, Andrej Štrkalj.
Medija Servis, Vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović idućeg tjedna boravi u Rusiji, gdje će se sastati s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Na Rusko-Hrvatskom gospodarskom forumu očekuje se čak 500 sudionika.
U srijedu će se predsjednica u četiri oka sastati s domaćinom Vladimirom Putinom u Sočiju. Ovim posjetom, prvim službenim posjetom Rusiji nakon 2009. godine, objašnjavaju na Pantovčaku, želi se dati novi zamah u odnosima Moskve i Zagreba, koji su godinama bili na niskim razinama. Na dnevnom redu su bilateralna pitanja, borba protiv terorizma te stabilnost jugoistočne Europe. Što se tiče ukrajinske krize, Hrvatska će zagovarati provedbu Minskog sporazuma, što su stavovi usklađeni s Europskom unijom i NATO-om. Očekuje se da će se otvoriti i slučaj Agrokora, osobito nakon što je ruski Sberbank najavio da će od Hrvatske tražiti vraćanje dugova, jer je, kažu, država nacionalizirala koncern. Predsjednica će u Rusiji ponoviti svoj stav da dug ne smije i neće pasti na leđa hrvatskih poreznih obveznika. Na meniju će biti i pitanje rafinerije u Brodu, ali i situacija u Bosni i Hercegovini. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sastaće se i s ruskim premijerom Medvedevom te patrijarhom Kirilom, a obratit će se i sudionicima Rusko-Hrvatskog gospodarskog foruma, na koji ide dosad najjača gospodarska delegacija. Oko 150 predstavnika iz 100 tvrtki, među kojima su Brodotrogir, Uljanik, AD Plastik, Krosko, IGH, Kraš, Plinacro, a na popisu nema ni jedne Agrokorove tvrtke. Rusi su najavili dolazak 250 svojih gospodarstvenika.
Nakon što su sve oči zbog izbora bile uprte u Njemačku, dio njih danas gleda u Austriju, čiji se izbori promatraju kao nova anketa stanja populističkih ideja u Europi. Uspona vlast smiješi se 31-godišnjem konzervativnom Sebastianu Kurcu. Više u pregledu Vijesti iz svijeta donosi Hrvoje Gašparec.
Gotovo 6,5 milijuna Austrijanaca s pravom glasa bira između 10 stranaka na prijevremenim parlamentarnim izborima. Mnogi ih smatraju prijelomnima, osobito nakon što je zemlja bila na udaru priljeva migranata. Upravo je politika doseljavanja i najava promjena dominirala kampanjom. Najveća zvijezda je šef Narodne stranke, 31-godišnji aktualni ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz, koji je preuzimajući retoriku desnice izbio kao favorit za kancelara. Kurcu nije problem niti koalicija s krajnje desnom Slobodarskom strankom, koja se za drugo mjesto bori sa socijaldemokratima. 3 tjedna nakon saveznih izbori su i u njemačkoj pokrajini Donjoj Saskoj, koja se smatra i svojevrsnom anketom o tome kako građani doživljavaju pregovore o formiranju vlasti na državnoj razini. Izbore je potaknula zastupnica prelaskom iz stranke Zelenih Kršćanskoj demokratskoj uniji i tako srušila vladu Zelenih i socijaldemokrata. Kolika je važnost ovih izbora svjedoči i pojavljivanje kancelarke Merkel u malim sredinama. 40 osoba je poginulo, stotine se još smatraju nestalima u požarima koji već tjedan dana haraju sjevernom Kalifornijom. Više od 10.000 vatrogasaca bori se sa 16 požara. Guverner Jerry Brown rekao je da je riječ o jednoj od najvećih tragedija u povijesti države, te da je uništenje nezamislivo. Do sada je pred vatrom pobjeglo 100.000 ljudi, a požari pogonjeni visokom temperaturom i jakim vjetrom i dalje prijete. Opožarena površina veća je od New Yorka. Najmanje 85 ljudi je poginulo u jednom od najtežih bombaških napada u Somaliji u posljednjem desetljeću, a vlasti kažu da bi broj mogao porasti i do 200. Kamion natovaren eksplozivom detoniran je u glavnom gradu Mogadišu u blizini jednog hotela, a oko 200 ljudi je ranjeno. Vlada je proglasila trodnevnu žalost, a nitko nije preuzeo odgovornost za napad, iako se sumnja u islamiste skupine Al-Shabaab, koji se već 10 godina bore protiv vlasti.
Pregled tjedna.
U tjednu na izmaku doznali smo točne gubitke u koncernu Agrokor. Vlasti i oporba u Saboru uspjele su dogovoriti osnivanje istražnog povjerenstva, a mnoge je iznenadila presuda Tomi Horvatinčiću za pomorsku nesreću prije 6 godina. Više donosi Marinela Ruškovački.
Izvanredna uprava Agrokora predstavila je nalaz revidiranog i financijskog izvješća Agrokora. Konsolidirani gubitak grupe za 2016. iznosi 11 milijardi kuna, ukupne obveze bile su veće od 56, gubitak iznad vrijednosti kapitala 14,5 milijardi kuna. Gotovo 4 milijarde gubitak je u 2015. Utvrđene su i privatne pozajmice koje teško da će biti vraćene. Povjerenik Ante Ramljak iznenađen iznosima koji su skrivani podnio je kaznenu prijavu protiv odgovornosti. odgovornih.
Mi smo znali svi, vi svi ste znali da tu ne budemo licemjeri, da ima nekakvih problema s ovom grupom, niko nije mogao locirati točno kakvih problema, iznosi su frapantni.
Laž je da je išta u Agrokoru bilo skrivano, napisao je odmah po objavi najpoznatiji hrvatski bloger Todorić, koji je pozdravio osnivanje saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor, kojeg su sredinom tjedna dogovorili napokon HDZ i SDP. Tako su naposljetku izabrani i ustavni suci Miroslav Šeparović i Mato Arlović, kandidati HDZ-a, te Goran Selanac kao kandidat SDP-a. Novo osnovano povjerenstvo sastalo se već neformalno, prvu službenu sjednicu imat će 3. studenoga, s obzirom koga je predsjednik povjerenstva Orsat Miljenić pozvao da bude prvi svjedok, mogla bi biti bombastična.
Ivica Todorić. Koristim i priliku da ga i javno pozovem, dakle da se spremi.
Optuženi Tomo Horvatinčić oslobađa se od optužbe.
Objavila je sutkinja Maja Šupe istaknuvši da u obrazloženju nije na siguran i nedvojben način utvrđeno da je Tomislav Horvatinčić napravio ono što mu se stavlja na teret. Zagrebački poduzetnik u ponovljenom je suđenju tako oslobođen krivnje za smrt talijanskog bračnog para u čiju se jedrilicu zabio svojim gliserom. Sinkopa, privremeni gubitak svijesti prihvaćen je kao argument obrane. Sve je izazvalo salve reakcija, a tužiteljstvo najavilo žalbu. Tragedija kod Kutine također je uzbunila javnost. Mlada je 29 godišnja majka, kako se čini, sebe i svoje dvoje djece od 5 i 1,5 dana zatvorila u auto i usmrtila. Tijela su im pronađena u izgorenom automobilu. Doznaje se da je otac teško bolestan, a ona navodno nije mogla podnijeti teret. U medijima se pojavila informacija da je napisan novi nacrt obiteljskog zakona u kojem nema definicije obitelji. Novi nacrt još nije stigao u premijerove ruke, no on je najavio da će sva rješenja biti primjerena bez obzira na doradu. Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u saborsku proceduru poslao je prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministrici Murganić. Brojne su bile ovoga tjedna reakcije na peticiju koju su predstavnici Pro-Life HR-a i zaklade Vigilare predali Saboru. Gotovo 170 tisuća ljudi traži da izmjene zakona o pobačaju idu u smjeru zabrane pobačaja. Predsjednik Vigilarea Vice Batareo šokirao je izjavom da silovane žene trebaju roditi. Katalonija još nije proglasila neovisnost od Španjolske. Govor predsjednika Katalonije Carlesa Puigdemona dugo se očekivao. On je rekao da je spreman preuzeti mandat za neovisnost, no samo nekoliko sekundi nakon toga i da će s tim pričekati. Madrid mu je uzvratio da se izjasni je li neovisnost proglasio ili ne, rok ističe sutra. Kako je bilo i očekivano, američki predsjednik Donald Trump najavio je da neće potvrditi nuklearni sporazum s Iranom. Nastavio je ratobornu retoriku i u svom govoru o taktici prema toj zemlji zapovjedio Kongresu da postroži njegove odredbe. Zbog mogućih kaotičnih posljedica u međunarodnim odnosima zabrinuti su čelnici Europske unije, ali i Rusija. Hrvatska se nogometna reprezentacija početkom tjedna je izborila ipak za dodatne kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Rusiji. Pobijedili su Ukrajinu 2:0, protiv koga ćemo dalje, pokazat će ždrijeb za 2 dana. Pravu je pak sportsku poslasticu priuštio 21-godišnji Tin Srbić, s kojim je Hrvatska prvi put u povijesti dobila svjetskog prvaka u gimnastici.
Ne znam šta se točno događa, moram malo to prespavati da bi bio svjestan.
Sport.
Roger Federer osvojio je Šangaj. U još jednom teniskom klasiku Švicarac je svladao Španjolca Rafaela Nadala sa 6-4 i 6-3 za 73 minute igre na turniru iz Masters serije 1000. Bio je ovo njihov 38. službeni meč i 15. pobjeda Federera, kojem je ovo u karijeri 94. naslov. Nogometaši Dinamo izvukli su bod u derbiju protiv Osijeka u 12. kolu HT prve HNL, rezultat je bio 1-1. Poveli su gosti u 17. minuti preko Grezde, u 55. srušeni Dinamovi Domagoj Antolić, u 16. tercu gostiju, a udarac s bijele točke vratar Malenica obranio je Sudaniju. U posljednjim sekundama susreta Čileanac Angelo Enriquez gura loptu u mrežu i spašava Dinamo od poraza. Trener Osijeka Zoran Zekić i Dinama Mario Cvitanović.
Mogu reći da sam ponosan kako su igrači danas igrali, kako se ponašali na terenu i koliko su ispoštivali sve što smo radili u pripremi 10 dana, tako da to je zaista bio nogomet kakav ja želim. Odguran, čvrst, brz, okomit.
Pa moram biti zadovoljan na kraju s obzirom da smo zabili gol u zadnjoj minuti. Osijek se pokazao u jednom ne HNL nego evropskom izdanju.
Ova će se utakmica pamtiti po tome da se na travnjak u dresu Dinama nakon 742 dana vratio Arijan Ademi. A dugo će pamtiti igrači Rijeke Polu i poraz od Istre. U derbiju Dela Učka domaćin je slavio s 1-0 pogotkom Davida Puclina u 17. minuti. Trener gostio Matija Škek.
Igračima na kraju ne možeš ništa puno zamjeriti. Uložili su silnu energiju, silan trud, jedan udarac i izgubiš utakmicu.
Kolo će zaključiti od 19 sati Hajduk i Cibalija. Košarkaški derbi Cibona i Cedevite u četvrtom kolu ABA lige pripao je u Draženom domu Vukovima. Oni su slavili 194. Trener Cibone Slobodan Subotić.
Došli smo zapravo u produžetak. U produžetak smo im bili mirniji, nastavili smo, našli smo negdje energiju ponovo u odbrani.
Trener Cedevite Jure Zdovc.
Mislim da je Cibona zasluženo pobjedila. Mi smo došli u situaciju za pobjedu, morali smo tamo malo pametnije odigrati, jel?
Košarkaši Zadra u dvorani Krešić Osića izgubili su od Beogradskog Partizana 104-97. Trener domaćina Aramis Naglić.
Očekivali smo puno te utakmice, iako sam ja stalno govorio da ovdje nema favorita, Partizan je dobra momčad. Nažalost, moju, našu i navijača nismo danas imali snage izvući ovu utakmicu do kraja.
Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Agrokor glavna tema premijerova izvješća o radu vlade.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Uredila i vodila Lana Ružičić.